Минең исемем Азалия. Мин Өфөле. Мин студент. Мин университетта укайым. Минең укытыусыларым бар. Улар акыллы һәм кызык. Минең зур һәм матур гаиләм бар. Беҙ дүрт кеше гаиләлә. Әсәй, атай, мин һәм ҡустым. Атайым дауаханала эшләй. Ул табип. Уның исеме Артур. Әсәй мәктәптә эшләй. Ул директор. Уның исеме Әлия. Ҡустым мәктәптә уҡый. Уның исеме Айназ. Мин ғаиләмде бик яратам.